40-40, следващата тема в световедния блок. Започваме с цитат от книгата на Анфюрстер и Петър Кройц. В добрия екип способностите и талантите се допълват и могат да създават чудеса, които индивида не може да постигне сам. Важи в пълна степен за Петър Захаринов и Делян Спасов. Това са основателите на Практрик. Практрик е студио и марка, концентрирана върху практични трикове. Всички мебели са вдъхновени от самозаключващи се механични пъзели. И това всъщност са мебели-пъзели. Огромен потенциал има. Информацията е чета от вашия сайт, който е впечатляващ. Здравейте, добре дошли. Много ми е приятно.
Здравейте, благодаря.
Как дойде идеята да започнете да правите нещо толкова вдъхновяващо и хубаво?
Ами идеята дойде съвсем спонтанно. Просто видях един човек, който си играеше с една играчка, един друг вид пъзел. Започна да си мисля, че е подходяща за утилизация, т.е. за практични приложения на тази играчка. И всъщност, докато търсих това, което аз бях измислил като принцип върху нея, дали някой друг не го е правил, попаднах на тези самозаключващите дървените пъзели, да. И в тях видях още по-голям потенциал и веднага се захванах с тях.
А правил ли е друг някой такъв тип мебели?
Ами подобни има, но са единични случаи. Да. И да, като цяла серия, като цяло начин на правене на мебели, изцяло не.
А как се, всъщност, как започна вашата колаборация? Само покрай мебелите ли? От по-рано ли се познавате?
Ами не, ние се познаваме от по-рано и сработихме като екип, всъщност организирайки няколко партита преди това. Да. Той тогава пускаше музика все още, диджей.
Значи съвсем в друга област.
В друга област, но просто видяхме, че можем да работим заедно.
И оттам решихте да направите Практрик. Кой смисли името? Името е страхотно, между другото. Практрик.
Петър. Аз го измислих името, да. Ами да, то е съчетание от две думи, практичен и трик.
Търсят ли се такива мебели?
Ами...
Кой ги търси? Това са точно толкова нестандартни хора, колкото и самите мебели. Май.
Еми нашата роля е малко или много да променяме средата около себе си и да налагаме подобни нови неща. Въпреки, че отдебе малко поизлъгах, значи в България има поне още един човек, който се занимава с пъзели, Константин Ачков се казва, който също прави доста добри неща. И с хора като него това ни е ролята. Тоест да променяме мисленето на хората и да показваме, че нещата могат да работят по друг начин.
Тук пак чета от вашия сайт, че става тези неща много добре пасват в панелен блок в София. Тоест няма нужда човек да има авангардно жилище, за да си позволи такъв тип мебелировка, нали?
Разбира се, че не. Имаме пример на сайта, който е точно такъв. Това е личният ми апартамент, всъщност, който е в панелен блок. И всичко се трансформира, разглобява.
Да.
И променя функциите
си. И променя.
Това му е спалната, там работиме по някакъв път.
Да.
Като офис. И може да бъде.
Това е у вас, това. Да.
Еми, с един удар, два заек.
С един удар, абсолютно. имаш ли някакви други мебели, освен тези, които произвеждате всъщност? Къщи. Останало ли е нещо отпреди?
Отпреди в апартамента?
Да.
А в апартамента имам от дядо ми едно столче, което си го донесох от село, защото е бил дърводелец. Това е едно от малките неща, които е... Освен къщата на село и мебелировката там, но в къщата е единственото, което
остава. Тоест, остава в семейството този занаят по някакъв начин.
Ами в някаква форма, да. Не едно към едно, но в някаква форма.
Сега, имаме задачата, т.е. вие я имате, да довършите няколко изречения. Аз ги започвам, вие ги довършвате. Всеки един от вас поред. Най-ценният урок от родителите ми е...
Най-ценният урок от родителите ми е да бъда честен, но да не се доверявам сляпо, и да бъда добър, но да не мразя лошите, и да съм отговорен, но да не се ядосва на безотговорните.
Много, много хубаво. Това е смисъл философско нещо. Да. Най-ценният урок.
Да, може би това да не бъда скъп на триците и ефти на брашното, да мога да отделям важните неща, върху които да се концентрирам и с които да не правя компромиси, от нещата, които не са толкова важни, с които мога да се правя компромиси.
Успяваш ли да го правиш?
Ами мисля, че за сега да.
Така, следващото изречение започва така. А ако имаше филм за мен, той щеше да се казва?
Бялата кула.
Защо?
Защото тръгнах да пиша един сценарий за филм, който се казваше Бялата кула, и всъщност, макар не пряко, образа в него един беше моя без да искам. Той човек си, да,
естествено,
си го написва.
Тоест, да, нищо чудно да има такъв филм, да се повика. Каква е съдбата на този сценарий?
До недописане. Реших да,
стои така,
да, да се занимавам с по-важните за момента, защото, тъй като аз не знам дали някой изобщо снимам филм.
Никой не знае.
Никой не знае.
Едва ли си представил, че ще правиш пъзел мебели?
Всъщност не съм. Преди време, нали? Да.
Ами при мен е, може би, най-подходящия филм, който съществуваш филм, разбира се, е Кацнал на едно дърво.
Да.
Там героите изпадат в странна ситуация, в която трябва да проявяват доста изобретателно, за да излезат от нея. На мен често ми се налага
да го правиш.
Да.
Макар че да си представям, че ако кацате на едно дърво, веднага ще измислите какво да се направи от клоните му, някакво нещо интериорно решение.
Само да не от клона, на който седиме.
Да, това е важно, да не бъде изрязан тоя клон. Така, следващото изречение. Успех за мен е...
Успех за всички.
Това е, да. Не бях чувал този отговор до сега. Успех винаги е схващан малко или много лично, докато тук... А добре, а не успеха в такъв случай? Личен.
И тогава,
само
да.
Само личен.
Само си то, да.
При теб успеха?
При мен... Според мен успехът като цяло е нещо относително, и в края на краищата са важни и средствата, които са вложени, за да бъде постигнат един успех, което дори понякога е по-важно. И нали, образно казано, понякога да минаваш през трупове, за да постигнеш някакъв успех, аз не го възприемам за успех. Така че за мен е много важно и как се постига един успех.
Тоест в някакъв смисъл уравнение успеха.
С параметри, с променливи.
Да.
И е много, много важно не само от абсолютната стойност на успеха, разбира се, тя е важна, но и от относителната му стойност. Къде си тръгнал, за да стигнеш от там, където си стигнал.
Как изглежда твоето лично уравнение на успеха?
Ами... С математически формули или...
Аз не знам, аз сега ми хрумна този въпрос. Не знам как ще го разглобим този въпрос. Много сложен, аз не знам как го измисли. Но не, нещата, които правиш, струват ли си усилията, които влагаш в тях?
Със сигурност.
Със
сигурност си струват, научават си много неща. Най-малкото... Нещата, които правим, чрез тях се стремим да внушим на хората, че света не е само това, което изглежда.
Да.
И вероятно има много повече неща. И нашата мисия може би е да сме като иллюзионистите в други сфери, да показваме, че в край на края неща, които изглеждат невъзможни, с малко повече нестандартно мислене и креативност, всъщност са възможни.
Вярвам в...
В себе си. Това някакси е като мисълта, мисля следователно съществувам. Ние сме първото нещо, на което може да се опрем. Оттам нататък може да вярваш и други неща, но най-важното е да вярваш в себе си.
Да, вяра обаче много хора я губят първа, като че ли. Престават да вярват в себе си и всичко останало почва едно след друго да пада.
Те губят всичко останало просто, да.
Ами, аз не съм религиозен, но вярвам, това, което споменах и отдея, че, че живота не е само това, което, което може да пипне и което виждаме около себе си. Да.
Аз не съм очаквал и друго за човек, който търси голямата сглобка, нещата, които се уравновесяват, които могат едно към друго да, да бъдат... Хем е пъзъл, неясно как е, хем всъщност има смисъл в него.
Да.
Да. И последното подобно изречение, което трябва да довършите, като малък исках да...
Плавам с ветроход и да язде кон.
Случи ли се нещо от тези неща?
Малко плавах на една яхта, но кон... Няколко години гледах на кон.
Да.
Помагах за отглеждането на коне и...
Тоест, сбъднати мечти в някакъв
да.
Смисъл.
Да. Не само, че съм го яздил, но и съм го гледал и така да. И съм създал връзка с него.
Ами аз като малък рисувах много, исках да стана художник. Всъщност завърших художествена гимназия, но пък там установих, че ми се занимава и с други неща и след това завърших архитектура.
Да.
Но в края на краищата в някаква степен постигнах това, което исках да, да бъда като малък.
Вие сте щастливи хора след като така, детските мечти, които са много първични и естествени, са намерили се така. Постигнати са в някакъв смисъл. За какво си мечтаете? Няма го след задължителните въпроси.
Ами, мечтаеме си да бъдем все по-успешни и да бъдем... въпреки успешни да запазим най-доброто в себе си.
Споделяш ли това?
Споделям напълно, да.
Как гледате от една страна на обществото 40 до 40 и от друга на вашето попадане вътре, на това, че вие сте част от него?
Ами за нас е голям комплимент. Че, че сме част от едно такова общество и според мен има огромна нужда да се поощрява добрия пример. Надявам се, че ние го заслужаваме.
Да.
Аз съм много ентусиазиран относно създаването на такова общество, което после, доколкото разбрах, продължава да действа по някакъв начин.
То първа сега започва да действа.
И да. Тези, нали... невероятни, предприемчиви, интелигентни хора, креативни, могат да направят много неща заедно и смятам, че, че може да се постигне наистина интересни резултати.
40 е формална граница. Колко ви остава да, до изпълването на 40-та година?
5.
И на двамата.
И на двамата.
Сме набори.
5. Значи ли нещо? Тоест, близо е 40, при мен е така. Значи ли нещо от възрастта 40 всъщност?
От гледна точка на физиология.
Не знам от каква гледна точка. Опитвам се да разгадая и всеки път да обясня защо точно 40, а не 42 примерно. По-красиво би било.
Еми, защото вероятно смятаме в десетична бройна система. Ако смятахме в двоични или в двойнесетична, вероятно числото щеше да е съвсем друго. Но... да. Вероятно това е причината. А и със сигурност е свързано и с определени физиологически промени, които настъпват. Не съм стигнал още до там.
Оставаме физиологическите. Изобщо не ни интересуват. Настъпва ли някаква промяна в начина на мислене на 40? Например, баланса между страхове и опит или, не да знам, ентусиазъм и, и познания вече?
Ами аз си представям, че това са най-продуктивните години от гледна точка на това, че човек все още има енергията и идеите да, да прави различни неща и вече има достатъчно опит, контакти и познания, за да, за да ги прави най-добре. Така че това може би 40-те са най-ефективната възраст за реализация на определени идеи.
Ами да, и аз смятам, че всяка възраст има своите, своята роля. Според мен до 30 години човек все още се учи, все още се изгражда. След 30 години започва, нали, вече да действа. Тогава вече е преминаването от, от наблюдател към участник. И след 40 наистина вече според мен си заемаш мястото като създател и като участник.
Аз ви благодаря за, за това обяснение на нещо, което я всеки път се чуда и се опитвам да го разкажа на слушателите. Защо точно 40 да е границата? Все някаква граница трябва да има. Тя е напълно формална. Много ви благодаря за гостуването.
И ние много благодаря.
Пожелавам ви успех и до нови срещи. Петър Захаринов и Делян Спасов основателите на Практрик. Ако не сте разгледали сайта им, докато си разговаряхме с тях, можете да го направите от тук нататък, когато пожелаете. Сайтът е невероятен. Още веднъж благодаря.